desberdina izan nahi zuen ostadarra. Bazen behin ostadar bitxi bat. Bera oso ostadar polita zen. Guztiak bezala 7 kolore zituen. Gorria, laranja, horia, berdea, urdina, morea eta rosa. Ostadarrak arazo bat zuen. Ez zuen besteak bezalako izan nahi. Berak desberdina nahi zuen izan. Grisa izan nahi zuen. Iruditzen zitzaion denak berdinak izatea azpergarria zela. Beti hori pentsatu eta pentsatu ari zen, baina inoiz ez zuen esaten nola aldatuko zen. Egun batean, apirilaren 23an okurritu zitzaion nola aldatu. Ilargiaren bila joango naiz, horrela bere kolorea emango dit, eta berea grisa denez, ni gustura geratuko naiz. Iruditzen zait, bera ere baietz. Nire koloreak oso politak bai dira. Ostadarrak ez duen esaten bere koloreak zatarrak zirenik. Bai, ziketa, berak desberdina izan nahi zuela. Ondoren, ilargiaren bila abiatu zen. Goizelako ez zen ikusten. Pentsatu zuen marrazuare grisa zela eta bere kolorea nahi zuela. Handiko 20 minututara abiatu zen Getariako portura marrazo batekin topo egiteko esperantzarekin. Ordu bat itxasun sarturik eman ondoren, ostadarrak esan zuen. Nola aurkituko dut ba Getariako portua marrazo bat? Getaria normalean behintzat ez dira marrazoak ibiltzen eta. Gertruren bila joango naiz. Bera, ia 100 urteko emakume zahar bat da. Berez, Gertrudiz du izena, baina herrian Gertrude izen diogu. Entriste bizita, grisa dela. Tamalez, Gertru gaixoritago, eta nik ezin dut gehiago itxaron. Pentsatu eta pentsatu eman ondoren, ondorio batera iritsi zen. Pixka bat itxarongo dut. Pixka bat ez da asko, eh? Pixka bat ordu erdi baina gehiago mintzat ez da. Zeiterdiak ziren orduan. Lokuluska bat egin eta jargiaren gana joan gunez. Zazkia pasa ziren eta artean lo zegoen. Zazpiak eta minutu bat pasa eta jada esnatu zen ostadarra. Ilargiaren gana iritsi zenean, aizu ilargi, mesede eder, potolo, arraro, berezi eta pentsa dezakezun azkenengo mesedea eskatu behar dizut. Zei ez du ostadar, larritu nauzu eta erantzun zion ilargiak. Beno, labur-labur izango dizut, espero dut ez zarela aserretuko, erregutu zien urduri ostadarrak. Baiet astuna erantzun zion ernegatzen hasi zen ilargiak. Ostadarra pentsatu zuen ez ziela beldurrik izan behar bestei, desberdina zela esateko. Bestei ez zitzaiela axola nolakoa zen. Hausartu zen esatera ostadarra. Aizu, lehen esan dizudan bezala arraroa da baina, nik ez dut koloretsua izan nahi, nik grisa izan nahi dut. Zu ilargia bezala. Orduan, zuri eskatu nahi nizun zure kolorea ematea. Ba, egia esan izaki zer esan, baina ez zaitondo iruditzen ni kolorerik gabe geratzea. Ez, baitzera, nik zuri emango dizkizut nire koloreak eta zuk niri, ongi iruditzen bazaizun behintzat. Ez, jendeak barre egingo dit. Horrela iruditzen bazaizu, erantzun zion ostadarrak nahi gabetuta. Ostadarrak amore eman zuen, iruditzen zitzaion jada ez zegoela erten bidarik orduan. Berandu zenez, ohera joan zen. 8:30 beti bezala esnatu zen. Hori ere arraroa da, baina berak ohitura hori zuen eta zer egingo diogu ba. Ez zegoen molestatzen. Esnatu zenean, ostadarrak esan zuen. Ilargiaren gana joango naiz. Galdetuko diot ea berari benetan nire kolorea gustatzen zaizkion, ala nire koloreak edukitza gustatuko litzaioken. Goizargitxu hartan, ostadarra la ilargiari berriz ere bisita egitera abiatu zen. Iritsi zenean, ez du ilargi, zergatik ez duzu nahi aldatu? Jendeak esango dizunaren beldu zarelako? Galdetu zion ostadarrak usart hausart. Babek ira, niriak irasan zure koloreak gehiago gustatzen zaizkit nirek baino. Baina jendeak zer esango didan beldur naiz. Mila arazo gehiago eta okerragoak ere badaude munduan. Zun nahi duzun bezalako izan behar duzu. Jendeari ez aio axola zun olako azaren. Erantzun zion ostadarrak. Ados, konbentzitu nauzu. Nik zure koloreak nahi ditut. Baina, Nola aldatuko ditugu koloreak, esan zuen pozpozik ilargiak. Ba, nik irakurri nuen besarkada bat eman eskero, koloreak aldatuko zitzaizkigula. Esan zuen ostadarrak. Ba, goazen saiatzera. Ostadarrak eta ilargiak besarkada bat eman zuten, eta ez zuen funtzionatu. Baina biak ikasia zuten lortu arte saiatu eta saiatu egin behar zela. Orduan, saiatu eta saiatu, eta gero, 8. aldian funtzionatu zuen. Horrela, biak pozpozik bizi izan ziren betirako. Haiek ondo bizi izan baziren, gu ere ondo bizi gaitezen. Ipuin horrek erakutsi nahi du, bakoitzak izan behar duen bezalako izan behar duela, esatera ausartu behar dela, eta behin baino gehiagotan saiatu behar dela.